mes šiandien ir temą truputį atsižvelgiant į tą liūdesio valandą prisiminsime, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus visus mus atgaivina nauja viltimi. Šiandien mes kalbėsime apie simbolinę gyvybės upę. Ta simbolinė gyvybės upė yra aprašyta apreiškimo knygoje 22 skyrius, 1 ir toliau. Tuomet jis parodė man gyvybės vandens upę, skaidrę kaip kristalas, ištekančią iš Dievo ir avinėlio sosto. Jo miesto gatvės viduryje ir vienoje bei kitoje upės pusėje augo gyvybės medis, prinokinas 12 vaisių, kas mėnesį atnešas savo vaisių, o medžių lapai yra tautoms gydyti. Mes pabandysime atsakyti į šiuos klausimus. Kada ši upė tekės, iš kur ištekės, ką upės vandenys gydys ir dar keletą kitų klausimų. Bet mes prisiminkime, kad Dievas savo vaikams atskleidžia kartais ir sunkiai suvokiamus dalykus, bet tik savo vaikams. Dievas turi planą ir jis atidengia. Mes skaitome Efeziečių laiške, 3 skyrius 11 ir 12 eilutės. Tai atatinka amžinąjį Dievo kėslą. Kitose vertimuose ir amžinąjį Dievo nutarimą, kurį jis įvykdė Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje. Jame mes turime drąsumą ir pilną pasitikėjimo priėjimą prie Dievo per tikėjimą juo. Dievas įvairiais būdais atskleidžia Dievo planą. Planą išgelbėti žmonės. Ir mes jau esame ir tyrinėję. Ir trumpai mes galime pasakyti, mes tyrinėjame ir apie piramidę, kaip joje parodytas Dievo planas gelbint žmonės. Piramidės vidaus koridoriai, kaip smulkmeniškai parodyta kiekviena išgelbėjimo plano dalis. Taip pat tyrinėjame tos piramidės geografinę padėtį. Dievo planas išgelbint žmoniją yra parodytas ir per žydų šėtrą dykumoje. Taip pat gal šiandien truputį sustosime, kaip Dievo planas yra parodytas išgelbint žmonės per sandoros skrynę šėtroje. Kažkada tai pas mane būdavo namuose, mes tyrinėjom truputį, kaip Dievo išgelbimo planas parodytas per zodiako žvaigždynus. Parodytas taip pat Dievo išgelbėjimo planas per Palestinos geografiją. Ir šiandien mes trumpai sustosime apie Palestinos geografiją ir ypatingai apie uždarą vandens sistemą. Mes atkreipkime dėmesį, kad Palestinos ši vandens sistema, kuri prasideda mažu ežeriuku, į kurį įteka keturi tokie nedidelis traunus upeliukai iš kalno, iš kalnų tarpeklio. Po to susijungia su didesniu ežeru, Genezareto ežeru. Po to Jordanas teka per Palestinos kraštą ir įteka į mirties jūrą. Iš mirties jūros jokio išėjimo nėra. Niekas neišteka. Ir ši uždara vandens sistema labai teisingai ir aiškiai nusako Dievo išgelbimo planą paskirtą žmonėms. Ir dabar taip trumpai, šioje pagrindinėje sistemoje daugiausiai norime atkreipti dėmesį į Jordano upę. Žodis Jordanas reiškia mūsų kalboj nuteistasis, krentantis, pasmerktas. Tie trys žodžiai nusako Jordano, žodžio Jordano reikšmė. Ir dabar mums kyla klausimas, kas yra tas, kuris yra nuteistasis, kas yra tas, kuris yra krentantis ir tas, kuris yra pasmerktas. Kas yra tas? Apaštalas Povilas mums nurodo. Skaitome romiečiams 5 skyriaus 12 eilutė. Tai kaip per vieną žmogų nuodėmė į pasaulį, ir per nuodėmę mirtis, ir tokiu būdu mirtis prasiskverbė į visus žmonės, kadangi jie visi nusidėjo. Ir tęsiame 5 skyriaus 13 ir 14 eilutės. Būtent iki įstatymo nuodėmė buvo pasaulyje, bet nuodėmė nepriskaitoma, kai nėra įstatymo, o vis dėlto mirtis viešpatavo nuo Adomo iki Mozės ir tiems, kurie nebuvo nusidėję sulaužimu panašiu į Adomo, kurs yra būsimojo Adomo pirmvaizdis. Mes žinome, kad mes galime prisiminti mirties jūroje, apie kurią mes jau šiek tiek ir šnekėjome. Mirties jūra yra pats žemiausias taškas žemės paviršyje. Iš jos niekas neišteka, tai yra uždara ir simbolizuoja amžinąją bausmę. Ir jeigu nebūtų duota viltis, tai padėtis atrodytų labai liūdna. Dabar žiūrime vėl grafiką, kad galėtume geriau suprasti. Jordano upė teka žemiau jūros lygio. Ir mirties jūra yra daug, daug metrų žemiau jūros lygio. Ir Genezareto ežeras yra žemiau jūros lygio. O mažytis ežeriukas Hulech yra lygiai jūros lygyje. Dabar jeigu prisimintume Jordaną ir sakytume, kad taip ir žmonija yra puolusiame stovyje, tai tas yra tiesa. Bet pačioje pradžioje, kai Jordanas išteka iš to mažo ežeriuko, ten viršuje, tai jo vandenis buvo jūros lygyje. Ir tai labai gražiai pavaizduoja, kad Dievas pradžioje, kai sukūrė žmogų, tai žmogus buvo tobulas. Ir sukūrė jį gerame stovyje. Po to pas jį atėjo ir Dieva. Ir mes skaitome pradžios knygoje, pirmas skyrius, 27 eilutė. Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal Dievo paveikslą jį sutvėrė juodo vyriškį ir moteriškę. Ir dar skaitome pradžios pirmos skyriaus 31 eilutė. Ir Dievas matė visą, ką buvo padaręs, ir buvo labai gera. Ir pasidarė vakaras ir rytas šeštoji diena. Iš šių eilučių mes supratome, kad prisimindami grafiką, kada Dievas sukūrė žmogų, tai jis buvo tobulas ir buvo gerame stovyje, o Jordanas tada buvo jūros lygyje. Taigi tada, kada iš to mažo ežeriuko Jordanas ištekėjo, parodė, kad žmogus dar nebuvo nutolęs nuo Dievo. Nes Jordano žemėjimas žemiau jūros lygio parodo jo nutolimą nuo Dievo. Taip pat tą patį patvirtina ir pranašas Ekleziastas 7 skyriaus 29 eilutė. Matyk tik tai, aš radau, Dievas padarė žmonės teisius, bet jie patys ieško daug apgaulių. Taigi per apgaulės ir mūsų pirmieji tėvai pateko į nuodėmę, patenkame ir mes. Tai kaip pirmosius tėvus apvilė, apgavo šetonas, taip apgaulė plinta ir dabar. Dar kartą mes pasižiūrime grafiką ir čia grafike nėra pažymėta, kad į tą mažą ežeriuką įteka 4 upės. O tos upės ištekėjo iš Hermono kalnų tarpeklių. Jos buvo vadinamos vadį arba tekmėmis. Tai buvo Hezbani, Ledani, Banijas ir Beregžit. Ir šios tėkmės po 8 km atstumo nuo jų pradžios sudarė šitą mažą Hulech ežeriuką. Ir ežeriukų vandenys, kaip jau minėjome, buvo tiksliai vandens lygyje. Šis Hulech ežeriukas yra 5-6 km ilgio, 5 km pločio, nuo 3 iki 5 metrų gylio. Tai buvo pagrindinė žuvų nerštavietė. Ir dabar jau einame truputį prie simbolikos, ką tas ežeriukas reikštų perkeltiniai prasmei. Anksčiau šis ežeriukas turėjo Meribos vardą. Ir mes skaitome Jozuė 11:5. Ir visi šitie karaliai susirinko vienon vieton prie Meromo vandenų kovoti prieš Izraelį. Meromo, Meribo, kaip kuris vertėjas verčia, bet tai yra tie patys vandenys. Žodis Meromo reiškia išaukštintas. Bet vėliau, praėjus kuriam laikui, tas ežeriuko pavadinimas ir vietoje Meromo vardo buvo praminta kitu vardu. Skaitome. Psalmė tik ne 116, o 106 psalmė. 32 eilutė. Jie įpykino jį prie Meribos. Ir brolis Jurenas paraštėje užrašė vaido vandenų. Ir Mozei atsitiko blogai dėl jų. Tie patys vandenys, tas pats ežeriukas prieš tai turėjo išaukštinimo, vardą išaukštintas, o toliau tas vardas buvo pakeistas ginčio arba vaido vandenimis. O ką tai atvaizduoja? Pirmiausiai, kad Adomas buvo išaukštintas. Ir mes tą skaitome pradžios knygoje 1:28 eilutė. Ir Dievas juodu palaimino ir tarė, veiskitės ir dauginkitės ir pripildykite žemę ir ją paverkite. Ir viešpataukite jūros žuvims ir dangaus paukščiams ir visiems gyvuliams, kurie krūta ant žemės. Viešpataukite. Adomas buvo išaukštintas žemės karaliumi, kad jis viešpatautų visiems gyvulėliams, kurie krūta ant žemės. Adomui nebuvo pasakyta, kad jis viešpatautų ant žmonių, bet tik ant gyvulėlių. Tai yra vienas atvejas, kada ežeriukas turėjo Miromo vardą, išaukštintas. Bet praėjus kuriam laikui, ežeriuko vardas buvo pakeistas ir buvo pavadinta Vaido vanduo arba Ginčio vanduo. Ginčio ežeriukas, ką tas reiškia? Ta mes galime perskaityti pradžios knygoje 3:15 eilutė. Aš padarysiu nepretelystę tarp tavęs ir tarp moteriškis, tarp tavo palikonių ir jos palikonių. Jis sutrins tau galvą, o tu tikosi jos kulnies. Štai pirmoji nepretelystė, pirmasis ginčas, tuo jau išėjus iš rojaus. Mes žinome, kad tie upeliukai iš pradžių ištekėjo iš Hermono kalno. Ir tai sudarė pradžią Jordanui. O atvaizdavo tai, tas kalnas atvaizdavo Dievą, tėvą, kaip kūrėją, nes žodis Hermon reiškia aukščiausias ir reikšmingiausias. Žodis Hermon reiškia aukščiausias ir reikšmingiausias. Tai atvaizdavo Dievą, kūrėją. Apie tai mes randame truputį ir patvirtinimo psalmėje. 133, 1 ir 2 eilutė. Štai kaip gražu ir miela, kai broliai netgi drauge gyvena, tai kaip geras aliejus ant galvos, kuris varvėjo ant barzdos, Aarono barzdos, kuris nuvarvėjo ant jo drabužių ir apykaklės. Ir dar vieną eilutę to paties psalmo skaitome. 3. Kaip Hermono rasa, čia mes minėjome Hermono kalną, kaip Hermono rasa, kuri krinta ant Siono kalnų, nes ten pasiunti viešpats palaiminimą, gyvenimą per amžius. Taigi ir palaiminimas, ir gyvenimas per amžius ateina nuo simbolinio Hermono kalno. Ir tas raidinis Hermono kalnas kaip tik tai ir atvaizduoja Dievą kūrėją. Jordano vandenis, kaip mes tą galim pastebėti, iš ežero Holech išplaukė jūros lygyje, bet vos nutolę nuo ežero labai staigiai krenta žemiau jūros lygio. Ir kai Jordano vandenis po 13 kilometrų jau išplaukė iš ežeriuko, kuris yra jūros lygyje, pasiekė Genezareto ežerą, vandens lygis jau yra nukrytęs 212 metrų. Arba 691 pėdą žemiau jūros lygio. Vanduo į Genezareto ežerą įteka labai purvinas ir dumblinas. Kodėl? Todėl, kad 13 km atstumu nukryto 212 metrų, taigi teka labai srauniai ir su savim neša visą purvą ir dumblą. Ir taip pat dumblo dalį išnešė ir iš aukštai esančio nedidelio ežeriuko. Todėl įteka labai purvinas ir drumzlinas į Genezareto ežerą. Bet išteka iš ežero. Genezareto ežero Jordano vanduo išteka švarus. Kodėl? Todėl, kad Genezareto ežere visas dumblas ir purvas nusėdo. Ežeras yra gilesnis už upę. Ir upė jau išteka švari. Ši atkarpa nuo Holech ežero iki Genezareto ežero, kai vandens lygis yra per 30 km atstumų, nukrenta 691 pėdą žemiau jūros lygio, simbolizuoja nuo to mažo ežeriuko iki Genezareto ežero, simbolizuoja laiko atkarpą nuo Adomo nusidėjimo iki tvano 1654 metus. O tai, kad Jordano vanduo iš Genezareto ežero išteka švarus, nurodo, kad tvanas laikinai apvalė žmoniją nuo simbolinio dumblo ir purvo. Dabar mes atkreipkime dėmesį, kad nuo Adomo iki tvano pirmoji ta atkarpa. Ir mes žinome, kad kai Adomas nusidėjo, jie buvo išvaryti iš rojaus. Ir prieš pat tvaną buvo statomas laivas. Po to, pastačius laivą po 120 metų užėjo tvanas. Ir pasibaigus tvanui, Nojus aukojo auką. Taip iš Genezareto ežero jau, kaip tai parodyta Jordano upėje, išteka švarus vanduo. Ir tas vanduo, Jordanas, teka į mirties jūrą. Apie Genezareto ežerą galima pasakyti, kad jis yra 21 km ilgio, 9 km pločio, apie 50 metrų gylio. Ir mes žiūrėdami į žemėlapį galime pastebėti, kad Jordanas įteka į mirties jūrą per labai trumpą kelio atkarpą. Jeigu nuo Genezareto ežeros iki mirties jūros matuotume kilometrais, tai turėtume 110 km. Bet Jordano upė yra tokia rangyta, kad nei viena pasaulio upė nėra tiek rangyta. Ir jeigu imtume Jordano, matuotume upės vaga, tai kaip vanduo teka, rastume 330 km. Taigi trigubai daugiau. O tai nurodo, kad žmonija tapo labai sukta, tai kaip ta upės vaga, ir klastinga. O vaga pradžioje, ištekant iš Genezareto ežero, buvo 37 metrai pločio, o įtekant į mirties jūrą yra 75 metrai pločio, taigi daugiau negu dvigubai. O tai taip pat parodo, kad palyginant nuo tvano, blogis dvigubai padaugėjo dvigubai blogį. O sukčių, palyginant nuo tvano, trigubai geriau klesti sukčiai. Prie mirties jūros vandens lygis yra 394 metrai žemiau jūros lygio. Ir dar, kada prieiname prie jūros ir matuojame iki dugno, tai dar turime 399 metrus. Ir, kas svarbiausiai, kad kiekvieną dieną Jordanas į mirties jūrą atplukdo 6 milijonus 500 tūkstančių tonų vandens. Mes jau minėjome, kad iš mirties jūros nėra jokio ištekėjimo. Na, bus labai nuostabu, o jūra tai nepersipildo. Šitiek tonų vandens atplaukia Jordano upė. O kad nepilna, tai natūraliai galime pasakyti, kad yra karštas klimatas ir tiek, kiek vandens atplaukia, atiteka, tiek spėja ir išgaruoti. Bet dabar mes norėtume paminėti, ką reiškia ta simbolika, kad tiek įteka vandens ir neprisipildo. Tai mes skaitysime Patarlių knygoje 27 skyrius 20 eilutė. Pragaras ir prapultis niekomet nepilni. Panašiai ir žmonių akis yra nepasotinamos. Taigi mūsų eilutė aiškiai nusako tą simboliką, kad mirties jūra niekomet neprisipildo, nors nepersipildo, nors tiek daug vandens į ją atiteka, taip mirtis, kapas, niekada nėra pilni. Tiek daug žmonių žūna, tiek daug miršta nuo ligų, o kapas nepasako gana. Yra dar ir tokia eilutė. Mes žinome, kad mirties jūra yra 4 kartus suresnė už okeanus. Ten jos druskingumas yra 25%. Ir jokia gyvybės forma ten neegzistuoja. Mirties jūra turi 75 km ilgio, 16 km pločio ir 399 metrus gylio. Ir jeigu nebūtų jokios vilties, tai tikrai žmonių toks likimas būtų labai liūdnas, bet mes šventame rašte turime ir viltį. Ir tam mūsų viešpats Jėzus užgimė. Tam mūsų viešpats Jėzus mokė ir suaugusius mokė, ir vaikus mokė. Jėzus buvo kankinamas ir taip pat mirė. Jo malonė yra ta simbolinė upė. Bet taip pat apie simbolinę tą upę yra dar užrašyta ir pranašo Ezekielio pranašystėje 47 skyriaus 8 eilutė. Tuomet jis man tarė, šitas vanduo, kur steka į rytus prie smilčių kauburių ir nusileidžia į tyrumos lygumas, įtekės į jūrą ir vėl ištekės ir jūros vanduo pasidarys sveikas. Šituo ištekančiu vandeniu yra pavaizduota mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė. Ir ta malonė pasieks tą simbolinę mirties jūrą, pasieks ir kapą, į kurį taip daug žmonių yra nukeliavusių. Kitas pranašas taip pat nurodo apie tą upę, iš kur tekės. Tai Zakarijo pranašystė. Ana diena bus taip, gyvas vanduo išeis iš Jeruzalės. Jo pusė į rytų jūrą, o kita pusė į tolimąją jūrą. Jis tekės vasarą ir žiemą. Tuomet viešpats bus karalius visai šaliai, visai žemiai. Aną dieną bus vienas viešpats ir jo vardas bus vienas. Pranašas tokiu būdu nusako, kad kai tekės tas simbolinis gyvasis vanduo, tai viešpats bus karalius visai žemiai, visai šaliai. Ir tą dieną viešpaties vardas bus vienas vardas. Ir čia yra paminėta, kad tai tekės ir vasarą, ir žiemą. Bet tai yra simbolika. Iš kokios šventyklos tekės tas vanduo? Mes žinome, kad istorijos bėgyje buvo daug šventyklų. Buvo žydų šventykla dykumoje, buvo Jeruzalės šventykla Seno testamento laikais. Apaštalas Jonas apreiškime matė taip pat šventyklą. Ir yra tokių žmonių, kurie mano, kad tai ir bus raidiška šventykla nusileidžianti, tai ir adventistų bendruomenė. Bet tai yra netiesa, nes ta, ką Jonas matė, tai buvo tik simbolika. O kad tai yra simbolika ir kad Jėzaus šventykla yra tikrai netiesioginė prasme, bet perkeltinė, mes galime skaityti mūsų viešpaties Jėzaus žodžius iš Jono Evangelijos 2 skyriaus 20 ir 21 eilutės. Tada žydai sakė, 46 metus buvo statoma šita šventykla, taip, žydų šventykla, Seno testamento. O tu per 3 dienas ją pastatysi, bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Ne asmeninio kūno, bet bažnyčios. Apie šitą šventyklą Jėzus kalbėjo. Ir kad tikrai ta šventykla yra simbolinė, apaštalas Povilas taip pat nurodo 1 Korintiečiams 3 skyriaus 16-17 eilutės. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir kad Dievo dvasia gyvena jumyse, jei kas naikina Dievo šventyklą, tą Dievas sunaikins. Nes Dievo šventykla yra šventa ir tai ta jūs esate. Labai aiškiai nurodo, kokia tai šventykla, iš kurios tekės tas gyvybės vanduo. Dar tai yra parodyta ir apreiškimo knygoje. 3 skyriaus 12 eilutė. Nugalėtoje aš padarysiu stulpu savo Dievo šventykloje, ir jis jau niekad nebeišeis laukan, ir aš užrašysiu jame savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, kuris nužengė iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naująjį vardą. Aiškiai pasakoma, kad ta šventykla yra simbolinė ir kad tais stulpais bus padaromi Kristaus pasekėjai. Bet dar kartą pakartokime mes Ezekielio pranašystės 47 skyriaus 8 eilutė. Tuomet jis man tarė, šitas vanduo, kur steka į rytus prie smilčių kauburių ir nusileidžia į tyrumos lygumas, įtekės į jūrą ir vėl ištekės ir jūros vanduo pasidarys sveikas. Jūros vanduo pasidarys sveikas. Mes žinome, kad Jėzus dėl jo kančios, dėl jo mirties, dėl jo atpirkimo išves visus iš mirties kalėjimo. Taigi iš simbolinės mirties jūros. Ir tą mes skaitome Izaijo pranašystėje 42 skyrius 7 eilutė. Kad atmerktumei aklųjų akis, kad išvestumei iš kalėjimo belaisvius ir išslėptuvės tuos, kurie gyvena tamsybėje. Taigi tuos, kurie yra mirties kalėjime. Mes žinome taip pat, kad mūsų viešpats sunaikins mirtį. Ir ta pranašas taip pat mums nusako Izaijo pranašystėje 25 skyriaus 8 eilutė. Jis sunaikins mirtį amžinai. Viešpats Dievas atims ašaras nuo kiekvieno veido, nuims nuo visos žemės savo tautos gėdą, nes tai yra kalbėjęs viešpats. Mūsų viešpats išmokys pažadinės iš mirties miego dar ir teisybės. Ir tą mes skaitome Izaijo pranašystėje 26 skyrius 9 eilutė. Prašome skaityti.
Mano siela troško tavęs naktį, bet nuo pat ryto aš bundu tau savo dvasę, savo širdyje. Kai tu darysi savo teisumą žemėje, pasaulio gyventojai mokysis teisybės.
Taip, mūsų viešpats pasakė, kad tada, kada jis darys žemėje teismus, tai gyvenantis žmonės mokysis teisybės. Ir tai atsitiks jo karalystėje. Jo karalystėje bus žemė pripildyta viešpaties pažinimo, kaip mes tą skaitome Izaijo pranašystėje 11 skyriaus ir 9 eilutė. Jie nekenks ir nežudys visame mano šventame kalne, nes šalis pasidarė pilna pažinimo viešpaties, taip, kaip vanduo uždengė jūros dugną. Dabar kitas klausimas. Ar visur vanduo taps sveikas? Mes žinome, kad mirties jūros dugne netaps sveikas. Tokį mes turime nurodymą pranašo. Ir mes tą skaitome. Izaijo pranašystėje 14 skyrius 14 ir 15 eilutė. Čia yra žodžiai Šetono. Aš užengsiu aukščiau už debesų aukštybės ir būsiu panašus į aukščiausiai. Tačiau tu nužengi į mirusiųjų buveinę, į duobės gilybės. Duobės gilybės pavaizduotos mirties ežere, pačiame dugne. Ir skaitome dar toliau. 16 ir 17 eilutės. Kas tave mato, tie pasilenkia į tave ir žiūri. Ar tai tas žmogus, prieš kurį drebėjo žemė, prieš kurį drebėjo karalystės, kuris iš pasaulio padarė tyrumą, jo miestus sugriovė ir savo kalinius kaliniams neatidarydavo kalėjimo. Taip stebėsis, prisimindami, kad tai tas, kuris sugriovė viską, sugriovė miestus ir padarė tyrumą ir savo mirusiems neatidarė kalėjimo. Ir dar skaitome 18 ir 19 eilutės. Visi tautų karaliai, visi ilsėsis garbėje ir kiekvienas savo kape. Tu gesi išmestas iš savo kapo, kaip niekam tikęs rastas, suteptas ir uždengtas kalavijų nudurtaisiais ir nuleistas į duobės dugną, lyg pūnanti maita. Štai taip nurodo mirties jūros. Pats dugnas nurodo antrąją mirtį, į kur bus patalpintas Šetonas ir velnis. O kur dar vanduo netaps sveikas? Ar vien tik tai šito mirties jūros dugne mes dar skaitome Ezekielio pranašystėje 47 skyriaus 11 eilutė. Bet krantuose ir balose jis nepasidarys sveikas, nes tai paskirta druskinėms. Įdomi pranašystė Ezekielio. Ne vien tik tai mirties jūros dugnas netaps sveikas, bet taip pat krantuose ir balose nepasidarys sveikas. Kokios tos balos ir kaip jos atsiranda, mes turime pagalvoti, kada balos yra įvairių rūšių, kurios pamažu nuslūksta, kitos ilgiau lieka, bet pažiūrėkime į žemėlapį. Kada gyvybės vanduo atitekės į mirties jūrą, simbolikoj kalbame, tai vanduo taps jūros lygyje ir Jordano upė sustos. O tai nurodo, kad mirtis sustos. Ir kada vanduo teka jau nebe pirmin į mirties jūrą, bet lik atgal, tai apie mirties jūrą ir žemupyje prie Jordano susidaro potvinis toks. Vanduo plačiai išsilieja. Ir tada, kada potvinis pamažu slūksta, tai gilesnėse vietose susidaro ežeriukai, o dar išdžiūvę susidaro balos. Bet kada vanduo atsinešė su savim ir druskos, tai tose balose pasidaro arba susikaupia ir druska. Ir dabar mes norėtume sužinoti, ką tas reiškia druska. Ir skaitome Švento Mato Evangeliją, 5 skyriaus ir 13 eilutė. Jūs esate žemės druska. Bet jei druska netenka sūrumo, kuo jie vėl padarys sūrę, į niekam daugiau nebetinka tik laukan išmesti ir žmonėms sumindžiuoti. Taip, druska, kol įtinkama, ji reikalinga ir sakai, jūs esate žemės druska. Taip, jeigu tikintieji tikrai elgiasi krikščioniškai, krikščioniškai gyvena, tai jie yra ta žemės druska, kuri neleidžia taip greitai gesti visuomeniai. Bet jeigu ta druska nebesūri, kam įtinka? Įtinka tik išmesti. Štai taip duoda tokią reikšmę apie tas balas. Kita balų reikšmė yra kolektyvinis atsiribojimas nuo tekančio vandens. Susidaro vienokių ar kitokių tikinčiųjų grupės, kurios neprileidžia naujo pritekančio vandens ir būna tam vienam, toj vienoj baleliai. Jeigu tai maža, o jeigu tai didelė, tai ir visa bala. Tai parodyta vaizdžiai parodyta. Bet dabar norėtume dar prisiminti dar vieną tokį dalyką. Slibinų guoliai. Ar yra kada nors girdėtas toks išsireiškimas? Mes tai galime perskaityti Izaijo pranašystėje 35 skyriaus 7 eilutė. Sausa šalis pavirs liūnu. Ir išdžiūvusi šaltiniais, tai kalbama apie Kristaus karalystę, Bet dabar primenama, guoliuose, kuriuose anksčiau gyveno slibinai, žels žalios nendrės ir meldai. Mes nesakome, kad Kristaus karalystės dar tebe bus guoliai, kuriuose vėl gyvens slibinai. Tai mūsų laikais yra įvairių guolių. Vieni buvo Maskvoje, kiti buvo Berlyne, treti gali dar kur nors būti. Ir tokių slibinų daug būta. Bet tose vietose sako, kad žels žalios nendrės. Tai dabar ką reiškia nendrės? Apie nendrės mūsų viešpats Jėzus taip sako. Evangelija pagal šventą Matą, 12 skyriaus 19, 20, 21 eilutės. Jis nesivaidys, nei triukšmaus, nei kas girdės gatvėse jo balsą. Įlūžusios nendrės jis nesulaužys ir grūzdančio dakties neužgesins, kol nuves teisiai pergalę ir jo vardu pagonis turės vilties. Čia nusakoma Kristaus karalystės laikas. Ir Jėzaus balsas tada nebus girdėti gatvėse, kaip kad buvo girdėti pirmą kartą jam atėjus. Bet jis įlūžusios nendrės nesulaužys. Mes visi esame kaip ta nendrė, vėjo blaškoma ir laužoma. Ir jis bandys atitaisyti kiekvieną sužeistą, kiekvieną. Ir teisę nuves į pergalę. Šiandien mes sakome, kad mes norime kurti teisinę valstybę, tačiau plėšikavimas ir vagystė nesiliauja. O jis nuves teisę iki pergalės. Tai bus jo karalystės laiku. Ir mes žinome, kad žemė bus pripildyta tada viešpaties pažinimo, kaip mes ir skaitėme jau tą eilutę. Jie nekenks ir nežudys visame mano šventame kalne, karalystėje, nes šalis, visa žemė, pasidarė pilna pažinimo viešpaties, tai kaip jūra, tai kaip vanduo uždengė jūros dugną. Ir mes skaitome dar toliau. Izaija 35, 6, 5 ir 6 eilutė. Tuomet atsimerks aklųjų akys ir kurtinių ausis bus atkimštos. Tuomet raišas šokinės, kaip briedis ir nebelių liežuvis bus atrištas. Nes ištryško paliktoje šalyje vandens ir tyrimoje upių. Ir toliau. Tenai bus takas ir kelias, jis bus vadinamas šventas kelias ir jo neis suteptas. Ir tai bus jiems tiesus kelias, taip kad ir paikieji nepaklys jame. Nebus tenai liūto, laukinės žvėries, neis juo. Ir neatsiras tenai jo vaikščios tie, kurie bus išlaisvinti. Viešpaties atpirktieji sugrįš ir ateis į Sioną su šlovinimu giesme. Amžina linksmybė apvainikuos jų galvą. Jiems teks džiaugsmo ir linksmybės, o skausmas ir vaitojimas bėgs šalin. Dabar mes dar pabandykime sulyginti eilutes. Tai apreiškimo ir pranašo Ezekielio. Tuomet jis parodė man gyvybės vandens upę, skaidrę, kaip kristalas, ištekančiai iš Dievo ir avinėlio sosto. Jo miesto gatvės viduryje ir vienoje bei kitoje upės pusėje augo gyvybės medis, prinukinas 12 vaisių, kas mėnesį atneš savo vaisių, o medžių lapai yra tautoms gydyti. Ir pranašo Ezekielio 47 skyriaus 12 eilutė. Upelio krantuose, abiejose šonuose auks visokie vaisiai, vaisiniai medžiai. Nuo jų nebirės lapai ir nepristiks juose vaisių. Kas minuo jėves naujų, nes jo vanduo teka iš šventyklos ir jų vaisių bus maisto, o iš jų lapų vaistų. Toks trumpas sulyginimas ir kaip tai bus ta gyvybės upė. Bet dabar trumpai dar prisiminkime apie viską. Jordano upė turėjo pradžią Hermono kalne, keturiais upeliukais, kurie įtekėjo į Cholecha žeriuką. Po to, po 8 km, 13 km, įtekėjo į Genezareto ežerą ir po to ištekėjo jau švarus vanduo, simbolizuojantis potvaninį jau laiką potvano. Taip pat, kad ta upė tiesi kryptim turėjo 110 km ilgio, o rangyta turėjo 330 km. Tai parodo, ant kiek sukta tapo žmonija. Ir įtekėjusi mirties jūra, nuplukdydavo tiek daug vandens, o jūra nebuvo pilna. Tai mes žinome, kad mirtis ir pragaras taip pat arba kapas taip pat nėra prisipildę. Tai trumpai. Dabar, kai plauks gyvybės vanduo, jis sugražins mirusiuosius. Ir taip pat ir mūsų seserį, kurią palaidojom trečiadienį. Ir tai karalystės laikas atneš žemėje. Taika, laimė, džiaugsmą. Todėl mes atidžiai tyrinėkime šventą raštą